Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Сівярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху.
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіны ў студыі навінаў далей Сергія Бламейка сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун асудзіў напад у Сырыі ў раёне горада Дэраа на блокпост, праз які праязджала аўтакалёна ААН. Раненне атрымалі сірыйскія вайскоўцы, напад адбыўся ў сераду. Пан Гі-мун адзначыў адсутнасць доказаў, што мэтай нападу былі супрацоўнікі місіі ААН. Разам з тым ён сказаў, што здарэнне сведчыць аб надзвычай цяжкіх умовах, у якіх даводзіцца працаваць назіральнікам ААН у Сырыі. Раней паведамлялася, што разам з Калёнай перасоўваўся кіраўнік місіі назіральнікаў ААН, нарвежскі генерал Роберт Мут. Акты гвалту працягваюцца ў Сырыі, нягледзячы на тое, што ад 12 красавіка ў краіне фармальна дзейнічае рэжым спынення агню. На паўночным усходзе Іраку 5 чалавек загінулі ў выніку нападу на дом урадавага чыноўніка. У сераду раніцай у горадзе Баакуба, сталіца правінцыі Дыяла, у яго хату ўварваліся невядомыя ўзброеныя людзі і застрэлілі супрацоўніка міністэрства ўнутраных спраў і яго 18-гадовага сына. Праз некалькі хвілін, калі да дому падбеглі суседзі, спрацавала выбуховая прылада. Загінулі 3 чалавекі, яшчэ 5 былі параненыя. У Сербіі суд па ваенных злачынствах апраўдаў 2 былых паліцыянтаў, якіх абвінавачвалі ў датычнасці да забойства ў 99 годзе 3 братоў грамадзян ЗША альбанскага паходжання. У ходзе паўторнага працэсу па гэтай справе суд пастанавіў, што следства не змагло даказаць, што падсудныя ўваходзілі ў склад спецаддзелу сербскай паліцыі, байцы якога ўчынілі забойства. Паўторны працэс быў прызначаны пасля таго, як апеляцыйны суд Сербіі накіраваў справу на новы разгляд, адхіліўшы ранейшы апраўдальны прысуд. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі заклікаў Украіну як мага хутчэй скасаваць заканадаўства, якое дазваляе заключаць людзей у турму за палітычныя рашэнні. Выступаючы сёння ў Варшаве на адмысловай прэс-канферэнцыі, Камароўскі заявіў, што ён супраць байкоту і самой Украіны і чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году. Прэзідэнт падкрэсліў, што палітычныя праблемы не павінны сапсаваць Польшчы і Украіне спартыўнае свята. Тым часам стала вядома, што нямецкі лекар агледзеў Юлію Цімашэнку. Сёння яна была пераведзеная з турмы ў харкаўскую лякарню. Яе лячыць будзе лекар з нямецкай клінікі Шарыте Луц Хармс. Ён паведаміў, што лячэнне зойме не менш за месяц. Цяпер Цімашэнку выводзяць са стану галадоўкі, якую яна праводзіла ў турме. У Маскве суд асудзіў лідара левага фронту Сергея Удальцова і апазыцыйнага блогера Алексея Навальнага да 15 сутак адміністрацыйнага арышту паводле абвінавачання ў непадпарадкаванні паліцыі. Абодва апазіцыянеры сваёй віны не прызналі. Тым часам у цэнтры Масквы працягваюцца так званыя гулянні апазіцыі, якая пратэстуе супраць уступлення Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі. Каля 1000 актывістаў сабраліся на чыстых прудах, да іх далучыліся лідар Солідарнасці Ілля Яшын і палітык Барыс Нямцоў. Апазіцыянеры знаходзяцца таксама ў Александраўскім садзе і шпацыруюць па Манежнай плошчы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну